Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Om et par uger skal vi stemme om hvor vi i Danmark skal have en tilvalgsordning i stedet for det nuværende retsforbehold, som vi har haft siden vi stemte nej til Maastricht-traktaten helt tilbage i 1992, og fik undtagelsen tilføjet i Edinburgh-aftalen året efter, hvor der altså også var afstemning, så blev det et ja. Men er det bare det hele handler om? Eller er der mere på spil i vores forhold til EU? Til EU, som i øjeblikket gennemgår måske unionens største politiske krise, blandt andet på grund af flygtningekrisen og terrortruslen. Ja, alt det taler vi med EU-ekspert og forsker i international politik, Rebecca Adler Nissen, om i sidste halvdel af den her anden time af Cordua Steno. Velkommen til. Jeg hedder Jarl Cordua.
Og mit navn er Torben Steno. Og I lytter, I er som altid meget velkommen til at skrive til os på vores Facebook-side med spørgsmål og kommentarer. Og det gælder selvfølgelig også her og nu med spørgsmål til LO's nye formand, Lisette Risgaard, der er gæst hos os nu. Og velkommen, Lisette Risgaard.
Tak for det.
Lige inden at vi lader spørgsmålene regne ned over dig, så er der lige en enkelt lytterkommentar, som Jarl Cordua mener, vi lige skulle lytte eller læse op.
Ja,
det er spændende. Jo, men ja, jeg er ikke rigtig sikker på, hvad du mener, Torben. Det er nu et lille ud.
Nå, men altså, skal vi ikke bare så lad os sige det lige ud. Du sagde til mig lige her i pausen, at der var en, der havde svinet os til, som gerne ville
okay,
til ord.
Ja, okay, nu skal du høre. Nå, det var os. Ja, ja, det er Thomas Besøg, som skriver, enig med jer, at mindstelønnen er for høj, og derfor så spørger jeg jer to kort over. Steno, synes I selv, I jeres egen løn værd? Alle højtlønnede mennesker, som taler for en lavere mindsteløn, skulle kigge sig selv i spejlet og spørge, om de selv er deres egen produktivitet hver løn. Tro mig, en skraldemand og sosu hjælper er vigtigere for samfundet end to journalister, der sidder hver torsdag og debatterer politik.
Må jeg have lov at svare på spørgsmålet? Vi er ikke to journalister, vi er én journalist. Det er mig, der har den plattenslageruddannelse, som jeg tog for mange, mange år siden i Aarhus. Og den er ikke meget værd. Men jeg mener trods alt, at jeg tilhører det, der lønmæssigt, og det er der måske ikke så mange, der tror på, at min årsindkomst, jeg ligger faktisk i det, man vil kalde for den lavere middelklasse. Og så kan vi lade op til lytterne at vurdere, om jeg er det værd. Vi er jo ikke fuldt ansatte her.
Og jeg vil også sige, at jeg taler ikke for en lavere mindsteløn. Det må arbejdsmarkedets parter selv lægge råd med. Og det tror jeg, Lisette Risgaard er fuldstændig enig med mig i, for det plejer at være fagbevægelsens synspunkt. Men Lisette, du startede jo med at, som det allerførste, du gjorde stort set, efter at et markant flertal jo af dem, der kunne stemme, og hvem der skulle være LO's næste formand, valgte dig at fyre den gamle ledelse. Og det var sådan en beslutning, som faktisk mange roste derfor. Der var også nogen, der var lidt sure over det, men de fleste, der var rigtig, rigtig mange, der roste. Og man kan vel se det som en eller anden brud med de gamle traditioner, og du har også fået lov til at forklare det nogle gange. Og sådan. Er det sådan lidt som i erhvervslivet, hvor der kommer sådan en ny chef tilbage, og ind efter der måske har ikke gået så godt i organisationen, og så laver man sådan en turnaround, og så siger man alle de gamle ud med dem, og nu starter vi forfra. Er det sådan der?
Der er jo mange forskellige, nu siger jeg, gisninger om, hvad er det egentlig, der sker inde på den anden side af murene hos os også. Og jeg vil sige, at jeg er rigtig, rigtig glad for det mandat, jeg fik. Og det betød jo også, at det, jeg har stået på mål for, det som jeg siger, jeg synes, vi skal i LO-fagbevægelsen fremadrettet, at det har jeg en mulighed for at gøre. Og det startede så med, at der var nogle medarbejdere i LO, som ikke skulle videre med på den rejse. Og der er vi så allerede forbi nu. Nu er vi i gang, og jeg er sikker på, at det bliver en rigtig god rejse, vi skal på, hvor vi både skal forandre, og vi skal udbygge det, som vi allerede har. For jeg plejer jo også at sige, at vi står på et fundament, som dem før os har skabt, og det skal vi forstå og værne om, og vi skal forstå også og sørge for at reparere der, hvor der skal repareres. Og det er jeg godt i gang med, og det gør jeg jo ikke alene. Jeg gør det jo sammen med en masse andre gode kræfter, som gerne vil være med på den her rejse.
Jeg vil sige til lytterne, at hvis I har spørgsmål til Lisette Risgaard, så hold jer endelig ikke tilbage. Skriv til os på Cordua og Stenos Facebook-side. Men en af de ting, som vi måske skal lige have afklaret først, det er, LO er jo ikke nogen forhandlingsorganisation, som det var i gamle dage, hvor man sad med Dansk Arbejdsgiverforening og sådan forhandlede med en løn.
Der tager du fejl. der tager du da helt fejl. Mm. Fordi det er sådan, Jarl, at LO er jo en paraplyorganisation. Det er vigtigt at sige, at vi er ikke en fagforening. Vi er en paraplyorganisation, hvorunder der er 18 forbund. Og det er jo dem, der forhandler. Det er dem, der er direkte forhandlingsmodpart sammen med en arbejdsgiver. Men når vi forhandler, så gør vi det jo på politiske aftaler. Det gør vi sammen med Dansk Arbejdsgiverforening. Det gør vi sammen med regeringen. Og det gør vi jo i, kan man sige, i fuld flor, og det har vi gjort hele tiden. Det fortsætter vi med. Der er ikke noget der.
Lisette Risgaard, jeg taler en gang med unge mennesker.
Ja.
Når jeg siger til dem, når vi kommer til at snakke om det, LO, og så spørger man dem, hvad er det? Så er der stort set ingen, der ved det. Og det er ikke, fordi de ikke er gået i skole. Er det et problem, fordi at vores unge kommer ud af skoler og gymnasier med en manglende viden, eller er det LO, der har et kæmpe problem med ikke, at unge mennesker overhovedet ved, hvad det er, I foretager?
Jeg vil gerne dele det i to, og så vil jeg sige, at det er en kæmpe udfordring for os alle sammen som samfund, for dig og for mig og for dem alle sammen derude. Fordi igen,
jamen, jeg, vores selv når jeg skal forklare dem ja, det, så, jamen, så siger jeg har oplevet, at det var vigtigt, hvad LO mente. Jeg kan, så gammel jeg kan huske Thomas Nielsen, den legendariske formand, der stod på en kongres og sagde, vi har sejret af helvede til.
Godt.
Og siden der... Godt. Ja, godt. Men siden dengang har jeg stort set kun oplevet, at LO's storhed, den peakede med Thomas Nielsen, og ellers der har det været en lang udfætning lige siden.
Jamen, er du så ikke glad for, nu sidder jeg jo her hos jer. Nu må vi
jo men jeg glæder mig. Nu skal du have lov at tale om det.
Ja, fordi jeg tror, at det er rigtig vigtigt at dele det her, så sige, at du og jeg og alle forældrene derude, alle dem, som er på arbejdsmarkedet som lønmodtagere eller som arbejdsgiver, de har en forpligtelse til, ligesom så meget andet, at fortælle deres børn, også familiens børn, kan du sige, om, hvordan hænger det arbejdsmarked sammen. Hvad er det? Det er ikke et folketing, der beslutter, hvad lønnen skal være, hvilket arbejdsforhold der skal være.
De fleste har hørt om den danske model, og det står som noget af det mest uangribelige,
man kan sige. Så er det jo, du kan sige, at der er nogen, der har hørt om den danske model, men vi har også mange, der ligesom, nu vil jeg ikke nævne navnet, men ligesom en anden virksomhed, kom og sagde, den danske model er det, Helena Christensen. Vi har alle sammen en udfordring i at fortælle, at der er ikke noget, der kommer af sig selv andet end lommeuld. Og det, der betyder noget, det er de faglige fællesskaber, det er dem, der skaber.
Så fik vi også et Storm P-citat med, vi kan virkelig mærke dannelsestabet blandt de yngre generationer. Det er Storm P, og det er Thomas Nielsen, vi er fat. Der er da et problem i, at, og det gælder måske også mange andre spørgsmål omkring, hvordan velfærdsstaten er bygget op, hvordan den fodrer sin befolkning, som rigtigt. De kommende generationer simpelthen ikke aner noget.
Men det vi har gjort, det er jo, at vi igennem de sidste 2 år, der har vi sat fokus på de faglige fællesskaber og overenskomsterne. Det har vi gjort med sådan et lille grønt mærke, et OK-mærke, som jeg håber, der er rigtig mange af jer, der også har set, og jeg ved, der er rigtig mange af lytterne, der kender det, fordi det har vi jo foretaget målinger på.
Og der er også
biografreklamer, der er i radioreklamer på det. Og det er jo for igen at oplyse, jeg kalder det oplysning til borgere om samfundet, nemlig at det er sådan, at hvis man er medlem af en fagforening, så er man medlem af demokrati, hvor man selv kan være med til at gå ind og sige, hvordan synes vi, det skal være på de arbejdspladser, hvilke overenskomster skal vi have, skal vi have mere løn, skal vi have et bedre arbejdsmiljø, hvad skal vi have? Og ved du hvad, det er også sådan, at der er rigtig mange unge mennesker, som gerne vil være en del af det her. Og der kræver det så, at vi som LO, hovedorganisation, FTF som hovedorganisation, men også alle fagforeningerne og alle jer, som arbejder, taler om det her med de unge mennesker.
Netop når I så er i gang med den her, hvad skal vi sige, fornyelse eller informationskampagne til mange mennesker, som ikke ved noget om det, så er det vel egentlig også enormt uheldigt, at det, som så trænger igennem mediemuren, det er, at din forgænger går af med en pension på 600.000. Er det ikke noget? Du har jo været traditionsbryder ved at fyre hele holdet, for det, var det ellers i bevægelsen altid at være sådan, bare det holder min tid ud. Og det vil jeg da sige, det er da et nybrud. Ja, det kan man altså ikke regne med. Men når man så har udtjent sin tid, så går man så af med 600.000. Er det også noget, hvor du skal ind og sige, her skal der altså gøres noget i fremtiden?
Ja, og jeg vil sige, det er faglige ledere før mig, der har gjort noget ved det, fordi Harald Børsting og Marie-Louise Knuppert, som er de to sidste faglige valgte, som havde den pensionsordning i LO, det er slut. det er et kapitel for sig, men det, som fagbevægelsen også har holdt fast i, og vi stadigvæk holder fast i, det er, at de ordninger, som har været, dem kan man jo spørge folk om de ønsker at ændre, og hvis de ikke vil det, jamen så har vi jo en aftale, og den aftale, den holder vi. Derfor er jeg også glad for, som jeg siger, at kan ud i æderen sige, det var gamle ordninger. De to var de sidste, der havde sådan en ordning. I LO har vi i dag arbejdsmarkedspensioner, ligesom der er på det danske arbejdsmarked. Så vi bliver valgt, vi har gode forhold, de står på hjemmesiden, alle kan se dem. Men jeg vil sige, der var en gang.
Nu Politbyrået er afskuffet.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua Steno, og vi har LO's nye formand, Lisette Risgaard, i studiet til at svare på spørgsmål fra os og lytterne. Og nu er Cordua Steno ikke Danmarks mest feministiske program. Det vil vi ikke påstå. Den ære kan vi ikke sige. Men vi har bemærket, at LO jo nu endnu en bastion, kan man sige, for feministerne er faldet, fordi vi har fået en kvindelig parlamentsformand, vi har en kvindelig statsminister, og nu har vi også fået den første kvindelige LO-formand. Og Det er jo lidt kliché-spørgsmål, men jeg synes, at livet skal stilles. Vil man kunne mærke på det LO, der vil komme i fremtiden, at formanden, eller er det forkvinden, har et andet køn, end det, man hidtil har haft på den post?
Altså, jeg vil sige, for det første, så er jeg jo blevet valgt, ikke fordi jeg er kvinde, men fordi jeg er mig. På den anden side, så kan du også sige, at jeg bruger ikke slips, det er rigtigt. Jeg spiller ikke golf, det er også rigtigt. Og så har jeg måske en anden ledelsestil, end man tidligere har været vant til. Men på den måde vil jeg sige, der er jo mange forskellige måder at være leder på. Og jeg vil vælge min. Jeg gør det på min måde, og det er jeg så heldig, så der er 4 ud af 5 af de delegerede, der har sagt, det tror vi på,
og man kan sige, gerne. Og man kan sige, at indtil videre har du ikke været sådan, virket blødere, kan man sige, end forkængerne. Nu tager jeg lige et par spørgsmål her, og vi har været lidt omkring, og nu tager jeg bare se det som en kommentar, ikke? For du har jo svaret på spørgsmålet. Per Larsen, der er mange, der siger, Inger-Lise Sasi skriver, I behøver ikke at spørge hende om noget. Bare giv hende en kæmpe buket roser for det, hun allerede har gjort. Det var tiltrængt. Christian Ankerstjerne, om hun tror, fyringerne hjælper noget, og på hvad? Og så er der en Per Larsen, som skriver, bed hende om at droppe alt det der diplomat-pis, og svar på, hvad den virkelige grund var til fyringerne. Og du har svaret, lad os tage et andet spørgsmål. Kenneth Fransen, det er også et af de traditionelle spørgsmål, som alle LO-formand får.
Ja.
Hvor tæt vil hun danse med S? Hvad er hendes syn på SR-alliancen? Den, som
den er jo historie, kan du sige, ikke også? Det er den da. Jeg har gjort mig til talskvinde for, at uanset hvilket parti, der sidder på Christiansborg, så samarbejder vi med dem. Vi taler med dem, vi forsøger at øve indflydelse på det, som er lønmodtagernes dagsorden. Og der er det klart, der er nogen, som jeg mener, vi har et stærkere værdifællesskab sammen med end andre. Men jeg vil også sige det på den måde, det der er min opgave, det er for det første at fortælle til hver en tid, og uanset hvilken regering, der er på Christiansborg, hvad er det, der er lønmodtagernes interesser? Det er det, vi skal stå på mål for, det er det, vi skal have frem. Og så er det klart, så er det jo også min opgave, der hvor vi ikke kan lide det, der kommer, at sige fra og til. Og det vil jeg gøre. Og jeg vil sige, vi bliver ikke halevedhængt til hverken det ene eller det andet parti. Men det er klart, at hvis jeg skal kigge på arbejderbevægelsen og hvilket værdigrundlag vi som fagbevægelse er skabt på, og vi også har stadigvæk som værdier, jamen så er det klart, så ligger det ikke oppe i Liberale Alliance eller Venstre for den sags skyld.
Nej, så ligger I som sådan en paraplyorganisation mellem Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, ikke? Fordi blandt jeres medlemmer er der enormt mange vælgere, som stemmer på Dansk Folkeparti. Det ved vi jo alle sammen, ikke?
Der er også rigtig mange, der stemmer på Venstre.
Ja, ja.
Der er også rigtig mange, der stemmer på nogle af de andre.
Men Dansk Folkeparti ikke mindst.
Men Dansk Folkeparti ligger jo noget tættere på Socialdemokraterne, når det drejer sig i arbejdsmarkedspolitiske spørgsmål, ikke?
Ja, du kan sige, og det er derfor, jeg siger, uanset hvilket parti eller de partier, der nu reagerer på Christiansborg, så skal vi både øve indflydelse, og vi skal tale med dem alle sammen. Vi skal finde ud af at samarbejde med dem, og det gør vi. Og det er også med Dansk Folkeparti.
Og nu et spørgsmål fra en af vennerne. Derfor kan det godt være et godt spørgsmål alligevel, selvom det er fra en funktionær i fagbevægelsen, eller en af Jeg tror jo, at han er tillidsmand. Henrik Berg, som skriver, vedrørende de kommende trepartsforhandlinger. I flere år har vi i Dansk Metal råbt og skreget, desværre ofte for døve ører, omkring flere arbejdspladser. I dag kan virksomhederne ikke skaffe faglærte som kleinsmed og maskinarbejder med særlige kompetencer. Resultatet, virksomhederne må sige fra over for ordre til skade for den enkelte virksomhed, medarbejderne og samfundet. En del af en trepartsaftale skal indeholde håndslag om langt flere lærepladser for arbejdsgiverne og en endnu højere politisk fokus på de erhvervsfaglige uddannelser. Skriver Henrik Berg.
Kan det siges bedre?
Svaret er ja.
Altså, jeg vil sige til Henrik og til alle andre, der er jo ikke nogen tvivl om, og det har de også hørt mig sige rigtig mange gange, og som næstformand, og som, kan I sige, repræsentant på LU's vegne. Jeg synes, det er pinligt, at arbejdsgiverne ikke har ville sætte en ære i at uddanne næste generation. Og det må vi jo bare konstatere, det er det, der sker. Og høre arbejdsgiver, og nu også Henrik jo appellerer til at sige, at der er ikke nok faglærte, der er ikke nok derude, der kan komme ind på virksomhederne, de mangler arbejdskraft. Så er det, jeg siger, vi kan rigtig meget i fagbevægelsen, men det er altså arbejdsgiverne, som dels kan åbne dørene for de unge mennesker, praktik og lærepladser. Det synes jeg, de skal gøre i større omfang. Dels så er det virksomhederne, som skal være med til at efter videreuddanne den arbejdskraft, de har, så vi ikke skal høre dem stå og råbe på, at de skal have udenlandsk arbejdskraft. Og der står rigtig mange derude. Vi har selv hørt en regering stå og sige, at der er 800.000, og det ved I godt, der kender I godt min nedskrivning af de 800.000. Men lad os så sige, at der står i hvert fald 130.000 arbejdsløse kolleger derude og gerne vil ind på virksomhederne og bidrage til det her samfund. Hvor er de arbejdsgivere, der åbner døren og sørger for at få videreuddannet de her folk sådan, så de kan bidrage til det her samfund, i stedet for at de skal høre på, at virksomhedsejere og andre siger, at der er ikke nogen i det her land, der vil arbejde?
Hvad siger virksomheden? Det er vel fordi, de ikke har brug for flere, vel?
Altså, høre, som Henrik nu stiller spørgsmålet, så går det jo på, at der er virksomheder, som siger, vi kan ikke få den arbejdskraft, vi har brug for, derfor er der ordre, der glider også af hende og går til udlandet. Mm. Der er mit svar på det. Ved I hvad? I kan godt få numrene her i radioen på diverse fagforeninger, hvor I kan få arbejdskraft på. I kan også ringe til et hvert jobcenter, som sådan set har alle de arbejdsløse gående og stående og gerne vil bidrage. Og der er det, jeg siger, jeg synes ikke, man skal falde for den retorik om, at der ikke er arbejdskraft eller at der er nogen, der ikke gider arbejde. Prøv at høre, der er rigtig mange mennesker, der gerne vil arbejde derude, men det er nu engang arbejdsgiverne, der skal sørge for at åbne dørene og tage de her mennesker ind. Og så er det rigtigt, så kan der godt være, at der er et par stykker af dem, der er rustne. Jeg vil altså også godt sige, at der er rigtig mange, der ikke er det. Og så er det virksomhedsejerne, som må være med til at sørge for, at de her mennesker, de kan blive efter videreuddannet. Det er rigtig dårligt samfundsøkonomisk, man ikke tager dem ind. Så jeg er
tror
nødt til...
Tror du, det er arbejdsgiveren, de er simpelthen bevidst i, at det der, det gider vi altså ikke.
Jeg
tror ikke, de tænker på at lave noget business, og det er sådan set det, de er sat i verden for.
Jeg vil så sige, at der er jo rigtig mange, som... Nu Dansk Metal for eksempel, de har jo taget fat i mange af de arbejdsgivere på industrien, som har sagt, de mangler arbejdskraft, eller andre steder. Det behøver ikke at være industrien alene, men andre virksomheder, som mener, at de mangler arbejdskraft, som egentlig er organiseret i Dansk Metal. Når de så kommer til det spørgsmål, og Metal retter henvendelse til dem og siger, vi har hørt, at du er i radioen, eller du har skrevet, at du mangler arbejdskraft her, vi har nogen til dig. Så mangler de alligevel ikke lige nogen, eller de har ikke lige nogen job. Så min opfordring er, ring til fagforeningerne, eller gå på arbejdsformidlingen, ring til dem og sig, vi har brug for den her arbejdskraft. Så vil jeg godt sige til jer, så får I den arbejdskraft, I har brug for.
Lisette Risgaard, det er et helt andet spørgsmål. Du er jo inde på det, vi snakker om bidrag til samfundet og alt det der. Og LO,
ja.
Jeg kunne godt tænke mig at høre din stemme på det, fordi det nu snakker vi om og være med til at tage ansvar for Danmark i en ret kaotisk og ret presset tid, hvor der er flere stemmer, der har nævnt, at med de asylsøgere, flygtninge, der kommer til landet her, at en måde, altså alle er jo enige om, ind på arbejdsmarkedet, det er altså simpelthen...
Det er en rigtig god måde at integrere på. Ja.
Der er ikke rigtig andre muligheder. Og så i den forbindelse er der jo sådan faktisk ud over det normale politiske billede, folk der har åbnet for muligheden at lave indslusningsløn. Det vil sige, at folk kan komme ind på arbejdsmarkedet, fordi de har qua deres baggrund nogle kvalifikationer, der ikke kan oppebære den mindste løn. Hvordan stiller I jer til det? Fordi I kunne jo også være med til at tage et ansvar. Det at sige, ja, der er ikke lige vilkår for alle. Der er nogen, der har en anden mulighed.
Vi skal hjælpe. Der er ingen tvivl om det. Og vi skal...
Men det skal være til mindste løn og overenskomst.
Selvfølgelig skal det være på de vilkår, som vi ellers har aftalt, der er på det danske arbejdsmarked. Vi har social dumping nok i forvejen med udenlandsk arbejdskraft, som kommer ind, og hvor arbejdsgiverne heller ikke mener, at de er den løn værd, som de skal betale efter overenskomsten. Det kan vi ikke bruge til noget som helst. Men det vi kan, og det vi har sagt til alle, der bliver ved med at tale mindsteløn, uanset om det er Andreas Kamm, eller det er...
Andreas Kamm, det er generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp.
Ja. Eller det er på Christiansborg, hvor Claus Hjort Frederiksen eller andre har været ude med, at det skal være indslusningsløn. Vi har faktisk aftaler i det her land, som går på, at man, hvis man er i tvivl om arbejdskraften, den kan det, den skal, så kan du få folk gratis. Jeg ved godt, nu skal jeg passe på, hvordan jeg siger det, fordi det kunne jo også være en del af en social dumping. Men der er vi enige om, og det har parterne været med til, og sikre, at der er en mulighed for det, vi kalder en trappemodel, at du kan tage flygtninge, indvandrere, du kan tage andre ind, som er på kanten, og faktisk prøve dem af for 0 kroner. Ved du hvad, det er for 0 kroner, det er ikke en indslusningsløn, det er 0 kroner, og så er vi igen ved det, som jeg siger, det er arbejdsgiverne, der skal åbne døren. Få dem til at åbne døren. De kan godt være med, og vi skal så som arbejdstager være med i det samfundsansvar, der ligger, og byde folk velkommen på arbejdspladsen. Og det er uanset, om det er danskere, etnisk danskere, om ja, det er flygtninge, men vi kan få dem gratis.
Og I kommer jo til at forhandle med arbejdsgiverne og regeringen, om ikke så længe, fordi den nye regering, Venstre-regeringen, har jo blæst i besugen og annonceret, at der kommer nogle trepartsforhandlinger, som jo ikke specielt gik særlig godt sidst, der var en anden regering, der løb det lidt ud i sandet og sådan noget. Hvad er dine... Ja, det ville være dejligt at høre alle dine krav her foran mikrofonen. Det vil jeg jo gerne høre. Men ja, hvad er dine forhåbninger, og hvad er dine tanker om de trepartsforhandlinger, som kommer til at løbe af stablen om en gang i foråret, tænker jeg?
Jamen, det der bliver min opgave, det er jo at sikre, at når vi går ind ad den dør til trepartsforhandlinger, det er jeg sikker på, at vi gør, at så har vi et stærkt mandat på vores side. Det vil sige, at forbundene har været med til at sige, hvor er det, vi gerne vil være med til at give noget, fordi... Det er rigtigt i en forhandling. Der er der altid noget med, at man giver noget. Man får ikke kun. Så derfor skal vi gøre os klar til, hvad er det, vi vil give. Ligesåvel på de to andre sider, kan du sige, skal arbejdsgiverne jo være med på, hvad er det, de vil. Hvad vil de gerne bidrage med? Hvad vil de give? Og ligesådan skal Lars Løkke naturligvis sørge for, at nu er han i en regering med 34 mandater, at han også har stærke mandater med sig ind i det rum, sådan så vi er sikre på, at når vi går ud og har lavet en aftale, at så holder den også. Fordi vi skal jo ikke i Folketingssalen bagefter, og så skal de til at diskutere, om de vil være med til det her eller ej. Så alle tre har brug for, at når vi går derind, så vil vi også gerne have, at vi kan lave en aftale derinde, så vi kommer ud, ikke ligesom sidste gang, men at vi denne gang sørger for at kan have handlet lidt af derhjemme forinden. Hvad er det, vi vil give? Hvad er det, vi vil give? Det er jo sådan set det vigtigste, fordi igen, man kan ikke bare gå ind og tro, at en trepartsforhandling handler om, man skal have.
Nej.
Når det er sagt, ja. så synes jeg også, at det er vigtigt at sige, at jeg tror også, I har både læst i avisen, og I har hørt, at Danmark er jo et rigtig, rigtig godt land at drive virksomhed i. Igen og igen kommer det frem, at man på både OECD-lister og på alle mulige andre steder...
Nu kommer alle argumenterne, som du skal fremføre under forhandlingen.
Ja, men du spurgte jo, hvad det er, jeg mener. Og der mener jeg så, at det er jo et godt udgangspunkt at vide, at Danmark faktisk er både konkurrencedygtigt og er et godt land at drive virksomhed
men,
i.
Men det er vi helt enige om. Det er et vidunderligt land. Men for eksempel et af de der ting, som var jo på banen dengang, vi havde noget meget spændende, noget der hed færre forandring og færre løsninger, sådan noget, som selvfølgelig partiet selv var klar til at sige, hey, det holder overhovedet ikke. Men en af de ting, der var på bordet, det var jo, at vi skulle til at arbejde noget mere. Hvordan har I det med det? Og er I, altså, kunne det være en spændende ting, det der med, om fagbevægelsen gik forrest med hensyn til at aflyse en enkelt kristen helligdag?
Det kunne da i hvert fald være spændende, hvis vi her rundt om bordet, at I kunne være dem, der breaker, hvad det er, vi mener om det her.
Det ville være fint.
Ja, jeg tænker bare, hvad er dit oprigtige forhold til store bededag? Det er noget, der betyder meget for de fleste LO-medlemmer. Der er jo flest af medlemmer af Folkekirken, det er noget, vi virkelig holder i hævd.
Og derfor så tænker jeg også, at den forhandling, den indgår vi jo ikke her. Men det er til gengæld...
Men det er kort, du tager
det
med.
Det jeg til gengæld kan sige til dig... Nej, det er ikke et kort, jeg tager med. Men det jeg til gengæld kan sige, det er jo, at... at alt det her, det går jo fra, at der er nogen, der synes, at vi skal arbejde mere, som du siger, og ikke kun 12 minutter, men måske mere endnu.
Jamen det her, det her, det er bare en enkelt dag.
Selvfølgelig, og så går det jo til, at du også kan sige, at, at med alle dem, der gerne skal ind på arbejdsmarkedet, og alle, både flygtninge, indvandrere og danskere og etnisk danskere, der står derude og gerne vil bidrage, så kan det jo være, at vi skulle sætte arbejdstiden ned. Det kunne være, at du skulle arbejde lidt mindre, sådan, så der var flere, du kunne komme ind på arbejdsmarkedet.
Det tror jeg, du får. Det bliver svært at få op at svinge med din modpart
ned fra falsk og præ, eller, du skal ikke kalde ham præ, der er mange muligheder.
Så kunne det være, at der var nogen, der måske ikke fik så meget lønningspose, hvis man ikke skulle arbejde så meget. Nogen skal jo betale
det. Det er rigtigt, så har de fri.
Det er jo det, og det er jo skattefrit, når man holder fri. Det er jo i modsætning til, at man får løn, så det er jo faktisk meget godt. Niels Kamp, han skal have lov til at stille det sidste spørgsmål til dig, Lisette Risgaard. Han spørger... Og det synes jeg er et godt spørgsmål. Hvordan vi kan bevare lønkonkurrenceevnen og dermed beholde ufaglærte produktionsarbejdspladser her i landet? Fordi det er jo en af de ting, som vi har slået med de sidste 10 år, det er, at der er mange produktionsarbejdspladser, som ryger ud af landet. Og lønkonkurrenceevnen har iblandt været et problem.
Men det er det jo ikke nu. Hvis man kigger på også på lønkonkurrenceevnen, men i det hele taget på konkurrenceevne, den er faktisk rigtig god. Og det, jeg tror, vi stadigvæk skal holde fast i, det er, når du kigger Danmark under et, så er Danmark et rigtig godt land at drive virksomhed i. Og så er det klart, så skal vi finde ud af, hvordan vi både kan fordele og kan sørge for, at der er ordentlige arbejdsforhold derude på arbejdspladserne også. Fordi jo mindre folk bliver syge, det vil sige, jo bedre arbejdsmiljøet er ude på virksomhederne, jo flere er der også, der både kan være på arbejdsmarkedet, jo... Og være der længere tid end det, som man kan i dag. Så der er mange muligheder, vi skal kigge ind på, også på en trepartsforhandling.
Tak skal du have, Lisette Risgaard. Du er formand for LO. Tak fordi du kom i dag, og held og lykke med forhandlingerne og alt andet, du skal.
Selv tak, og også god dag til jer.
Du lytter til Radio 24/7.
Og nu skal det handle om den kommende folkeafstemning og EU, og programmet hedder Cordua og Steno.
Ja, og derfor så skal jeg nu byde velkommen til... en af landets højst dekorerede EU-eksperter.
Dekoreret ligefrem?
Ja, prisvinder på viden om EU. Og det er nemlig dig, Rebecca Adler Nissen, som forsker i international politik ved Københavns Universitet, og som ved umanerlig meget om EU, som vi skal trække på nu. Og vi har en folkeafstemning her om et par uger. Og allerførst, altså så skal vi lige, altså jeg synes stadigvæk ikke, det er helt rent. Fordi at uanset hvilken, om man siger ja eller nej, så bruger man jo simpelthen selve afstemningen som en argumentation for sit synspunkt. Og så vil jeg jo gerne have en kølig forskers udlægning af, hvad er det præcist, vi stemmer om? Altså Rasmus Jarlov, der er konservativ, sådan lunken EU-tilhænger, han sagde, om ind til benet handler det egentlig bare om, at Danmarks politiet skal have et password til Europols computer, ikke?
Databaser, vel?
Databaser, ja. Altså, må vi få den tørre sandhed?
Ja, ja, det må I godt.
Tak.
Ja. Altså, det vi skal stemme om den 3. december, det er, om hvorvidt vi vil afskaffe retsforbeholdet og erstatte det med en tilvalgsordning. Og det er altså meget mere end et password. Så det kan jeg godt afsløre nu. Grundlæggende så har vi jo et meget mystisk forbehold, som er svært at forstå, fordi det går ikke på indholdet, det går på formen. Så det er ikke sådan noget, vi har sagt, hvor vi kan ligesom godt forstå vores euroforbehold eller vores forsvarsforbehold, men det går, der er noget, vi ikke vil være med i. Retsforbeholdet, der siger vi egentlig, vi vil rigtig gerne være med i alt retssamarbejde, bare kun når det er mellemstatsligt, ikke når det er overstatsligt. Så i lang tid, så betød det her retsforbehold overhovedet ingenting, og vi var bare med i det hele. Det er også derfor, vi i dag er med i Europol. Men så er det jo sådan, at mellemstatsligt samarbejde er meget fint, men det er ikke særlig effektivt, fordi at det skal først godkendes i parlamentet osv. osv. Og derfor har man intensiveret samarbejdet. Og senest med Lissabon-traktaten, så ryger Danmark automatisk ud af den sidste del af retssamarbejdet, nemlig politi og strafferet. Og det er derfor, vi skal stemme, fordi der så er et flertal i Folketinget, der siger, er det ikke smartere, at vi så får en tilvalgsordning, hvor man vælger fra gang til gang, hvad man gerne vil være med i, og hvad man gerne vil være udenfor.
Men det nemmeste, det ville bare være at skrotte det hele, ikke? For så ville det, men nu er man så af politiske årsager, og af den her klassiske danske, som vi vil enormt gerne være mindre, det tjener os selv, og så vil vi gerne have en masse særrettigheder for at beskytte vores vidunderlige land mod alle de uhyre, vi samarbejder med. Det var så min mening, men altså, det er jo, altså, ville det ikke være nemmere bare at sige, jamen det var faktisk, vi er bare af med det der forbehold, så er vi helt med, så er der slet ikke noget.
Altså, det var jo også det, som i hvert fald de radikale ønskede, men jo ret hurtigt kunne godt kunne se, at det ville så betyde, at man også skulle æde noget af den fælles udlændingepolitik, som der godt nok er meget, meget lidt af, og måske kommer endnu mindre af i fremtiden, men man i hvert fald ikke, det er uspiseligt for mange danskere. Og derfor lavede man så det, at man sagde, hvordan kan vi så alligevel komme af med forbeholdet? Det kan vi kun, hvis vi ikke rigtig kommer af med det nogensinde. Nemlig, hvis vi vælger den her tilvalgsordning. Og der har man simpelthen kopieret rimelig kætterkoldt britterne og irernes model og sagt, den er meget smart. Og det lykkedes for Anders Fogh Rasmussen, som forhandlede tilvalgsordningen, at få overbevist sine partner om, at det var den eneste måde, danskerne kunne lukkes lidt med på galejen. Så man har altså denne her tilvalgsordning, som ja, det betyder jo så også, at der vil være dele af retssamarbejdet, som Danmark aldrig kommer til at være en del af, simpelthen fordi man har valgt den her sådan lidt selektiv tilgang.
Og hvad er det for nogle områder?
Det er jo udlændingepolitikken først og fremmest. Og så mange siger, jamen kunne man ikke bare tilvælge den? Hvad nu, hvis der kommer et andet flertal i Folketinget, som godt kan lide udlændingepolitik?
Det er lidt lange udsigter lige pænt.
Ja, men hvis vi nu legede med tanken, man ved aldrig, om 20 år. Selv da, så vil det jo faktisk være ret svært at forestille sig, fordi man har lavet sådan en dobbeltgaranti med den her afstemning, vi skal til den 3. december. Først har man sagt, alle ja-partier giver hinanden vetoret gensidigt på, at man aldrig nogensinde må tilvælge udlændingepolitikken. Det vil sige, lille konservative kan sige, hvis de andre pludselig får den mærkværdige idé, nej, det vil vi ikke. Og så har man så også lovet en folkeafstemning, og den folkeafstemning, altså en separat folkeafstemning, kun om en eventuel fremtidig situation, hvor man vil være med i udlændinge.
Det er sådan en musefælde-klausul.
Ja, så den del er rimelig sikker, men så er der også nogle andre ting, men andre områder. Det er jo sådan et kludetæppe af ting, det her retssamarbejde. Og det er jo alt fra meget tekniske spørgsmål som erstatningssager over grænser eller børnepenge over grænser, til meget følsomme spørgsmål som, hvem skal vi udlevere til andre?
Udlevere?
Ja.
Ja, til retsforfølgelse
i andre lande.
Hvordan er reglerne i dag, og hvordan vil de blive?
I dag så er det jo sådan, at vi er med i det her, den fælles arrestordre, og vi er også med i ret store dele af det her retssamarbejde. Grundreglen er sådan, at for at blive udleveret til noget, så skal det være et grænseoverskridende kriminalitet, man har begået, men også noget, der er meget groft. Man skal
altså mindst mor i det ene land, i land A, og mor i land
yes,
B,
og begge
er forbudt.
Ja, ja. Og det skal være forbudt i begge lande, og så skal du kunne straffes med mindst et år. Så det skal ikke være en parkeringsbøde, med andre ord. Men selv da kan man jo godt tænke sig, nå, men er det ikke lidt for følsomt? Så der er jo også dele af det her samarbejde, som selv de mest begejstrede politikere ikke har lyst til at være med i.
Som for eksempel?
Som for eksempel dele af skilsmisselovgivningen.
Aha.
Fordi et er, at man godt kan sige, at vi anerkender gensidigt skilsmisser, men hvor langt vil man gå længere? Der er også sådan noget som...
Undskyld, men gensidig skilsmisse, hvad vil det egentlig sige?
Det vil sige, hvis nu at du er gift med en italiensk kvinde,
nej, det er så ikke, men...
Nej, men hvis nu vi legede det,
ja.
Og du så blev skilt. Du blev du godt nok i Danmark, men Italien vil ikke anerkende denne skilsmisse.
Okay.
Og det er et reelt problem i de katolske lande. For eksempel Malta er et meget katolsk land, og bryder sig grundlæggende ikke om skilsmisse, har sagt, vi vil ikke anerkende skilsmisser.
Så, jeg tror, det er 3 år siden, de faktisk tillod skilsmisse.
Ja.
Okay.
Drastisk skridt. Så det er med andre ord et følsomt spørgsmål, både set med måske mere liberale øjne, men egentlig også med andre øjne. Så alt det er blot for at sige, at der er grunden til, at den her tilvalgsordning nok også kun vil blive brugt på nogle områder, og ikke på alle. Man vil ikke tilvælge alt, og det er i hvert fald det, vi kan se i ja-aftalen.
Men det vil sige, altså, at det kan ja-siden virkelig bruge som et argument, at sige, at det er kun... Vi er der kun, når det passer os. Hvis der er noget skidt, så kan vi jo bare lade være.
Jamen, så kræver det jo så, at vælgerne er enige med jasiden i, hvad der er godt og skidt.
Ja, men det får vi at se den 3. december.
Ja. Men det er deres argument jo.
Hvad er deres argument?
Deres argument er at sige, jamen det er jo simpelthen, vi får det, som Blair i sin tid kaldte the best of two worlds. Mm-hmm. Altså, vi får ligesom de ting, der er i snæver national interesse, og de ting, der koster penge, eller er politisk følsomme, af den ene eller den anden grund, eller bare er besværlige, dem står vi udenfor. Modargumentet for den analyse, som egentlig passer meget godt, det er sådan, britterne og irerne ser tilvalgsordningen. Det er deres erfaringer også. Det er jo at sige, jamen, det kan godt være, at du vurderer, at det her ikke er politisk følsomt, men det synes jeg nu, at det er med for eksempel overvågning, eller hvad det måtte være.
Rebecca Adler-Nissen, der er sådan et eller andet, når det handler om Danmark og EU, eller i hele taget Danmark. Altså, så er det sådan noget med, at vi gør, som vi gør, og så er vi helt sygeligt optaget af, hvordan andre lande ser på os. Og så henter man alle mulige mere eller mindre tyndbenede historier. I det her spørgsmål, er det ikke sådan, at resten af de andre EU-lande, de er flintrende ligeglade med, hvad vi stemmer til det her?
Jo, jeg tror i hvert fald...
Det kan vi godt bare tage her.
Det vil undre mig meget, hvis der var mange, der gjorde et stort nummer ud af, hvad der skete den 3. december. Det skulle lige være britterne, som jo selv står over for en folkeafstemning, og som ofte holder øje med Danmark. Men altså, i Tyskland og Frankrig har man andet at tage sig til.
Ja, og så vender vi os mod det, som jeg siger, fordi det EU, som vi ser lige nu, det er jo i en voldsom politisk krise. Og hvis vi nu, altså, vi starter med franskmændene og terroren og alt det her, ikke? Og så dukker der det her op, som hedder, altså, at der i en af traktaterne er en venlig hensigtserklæring om, at man bakker hinanden op i tilfælde af sådan en militær konfrontation. Og der kan man sige, altså alle kender næsten artikel 5 i NATO, musketereden, altså en for alle, alle for en, hvis der sker noget. Det er der meget, meget, meget langt til i EU. Det er bare snak. Og danskerne, vi er jo så, har jo så også et forbehold, for det, vi er ikke engang med i den militære snak.
Jeg er et forsvarsforbehold.
Forsvarsforbehold. Og hvilket har gjort, at vi har haft nogle mærkelige situationer, hvor danskere ikke kunne deltage, selvom vi var medlem af NATO, fordi det var en EU-aktion.
Ja.
Og hvor bevæger EU sig ind? Altså, tror du, det bliver nødvendigt for os også at skulle til at stemme om det der militære samarbejde på et tidspunkt? Er det noget, der i lyset af den nuværende situation går hen og bliver til noget meget mere end bare venlige ord?
Ja, altså den er jo blevet aktualiseret, det her andet forbehold, som mange tænkte, måske skulle vi have stemt om retsforbeholdet og forsvarsforbeholdet sammen. Så endte man med at sige, ej, det bliver sgu for kompliceret, vi tager et af gangen. Men denne her musketeriet, den europæiske musketeriet, er ikke nær så krævende som NATO's. Men den er jo meget vigtig, fordi, altså jeg må indrømme, lige da Frankrig nævnte den, da Hollande nævnte den, så tænkte jeg, skulle lige bladre i min traktat. Og det var der mange andre, der også skulle, fordi den var næsten glemt. Men den har været meget kontroversiel, fordi franskmændene ville gerne have haft den, var endnu mere vidtgående, altså nærmest lignede NATO's. At et angreb på et medlemsland er et angreb på os alle. Nu står der bare et væbnet angreb på en medlemsland, forpligter de andre til at hjælpe så godt de nu kan.
Ja, og det betyder, at de udtaler støtte fra Sverige, for eksempel, ikke? Men der er jo ikke meget krigsfly i luften.
Nej, men der er jo, men det, der jo bliver rigtig, rigtig interessant, det er jo, at nu har de jo trods alt fået alle forsvarsministres enstemmige ja til, det her, det er den rigtige artikel at bruge. Vi har altså forpligtet os til at hjælpe så godt vi kan. Og nu går de her samtaler mellem Hollande og alle medlemslandene så i gang. Og det er klart, at lille Litauen kommer nok ikke til at levere det helt store. Men det lægger jo pres på Tyskland. Og det lægger jo pres på Storbritannien, som jo også er relativt villige til at hjælpe til, om at få en fælles europæisk udenrigs- og sikkerhedspolitik. Og også at hjælpe Frankrig i Syrien. Så,
tror du, de er interesseret i det?
Ja, det tror jeg, de er, fordi de er interesseret i at få den legitimitet, som sådan en afstemning giver. Det er jo ikke, fordi de har nødvendigvis brug for hjælp fra Litauen eller Luxembourg, som har...
Jamen, jeg tænker på Tyskland og Storbritannien.
Ja, det har de. Fordi den krig er jo kontroversiel, og bombningen af ISIS, eller Daesh, som de kalder den, er jo ikke noget, som alle medlemslande synes er den smarteste respons. Nogen har lagt sig meget tættere på Rusland. Nu må vi så se, om de parter nærmer sig. Men der har jo ikke været enighed i EU-kredsen, præcis hvordan man skulle håndtere Syriens opløsning og borgerkrig.
Hvordan reagerer, altså med de tendenser, hvordan har du en fornemmelse af, hvordan man reagerer i de fire uvorne unger der i Polen og Tjekkiet og Ungarn og så? Fordi altså flygtningekrisen har jo om noget eksponeret nogle fronter i den her debat. Hvad siger de?
Jamen, på en eller anden paradoksal måde, så tror jeg, at det her det faktisk kommer til at føre til mere enighed om flygtningespørgsmålet, fordi Hollande siger, der er ligesom to veje. Enten så styrker vi virkelig de ydre grænser til Schengen, og så kan vi stadig have den fri passage inden for Europa, eller også så bliver det altså en genindførelse af grænsekontrol. Og det er jo det, som de uvorne unger har sagt i lang tid. Altså,
Ungarn,
Polen, Tjekkiet har snakket lidt om det også. Nogle taler højere end andre, men det er jo også det, som de pæne drenge i klassen, Sverige og Tyskland selv, har jo også været nødt til det. Frankrig har tidligere genindført grænsekontrol, lige da de første flygtningestrømme kom i 2011. Så det, der tegner sig nu, det er en enighed om, at der er et problem, og man er faktisk også enige om, hvad problemet er. Så der er ligesom to scenarier. Enten så bliver de ydre grænser virkelig, virkelig styrket, også militært, og så får vi Fort Europa.
Men det kan man vel ikke. Vi er jo så nogen, der siger, hvorfor startede de ikke med det for nogle år siden? Altså, ja. Det vi taler om her, det er jo en politisk proces, der er langsom. Men det virker som om, Rebecca Adler Nissen, at du allerede har sagt, at det der, det bliver endemålet. Det der, når Hollande melder sådan ud, så er det fordi den franske regering melder, at det er det, man vil. Og det er altså vel at mærke en socialistisk fransk regering, der mener det her. Altså, der var ikke længe, så der er præsidentvalg i Frankrig, og der er Nicolas Sarkozy, som håber på en revanche. Jeg gætter på, at han har et synspunkt, der ligger til højre for Hollande i det her spørgsmål.
Ja, Marine Le Pen.
Ja, for ikke at tale om Marine Le Pen. Og der er jo generelt gennem hele Europa, blandt i befolkningen jo, et pres for, at man faktisk får skabt nogle ydre grænser, der holder. Mm. Også i det her land, hvor vi befinder os i. Ja. Så den proces, der tager lang tid, altså, kan den ikke speedes lidt op? Ser du nogle muligheder for det nu?
Ja. Det bliver den, og det, mens vi sidder og taler her nu, så sidder der jo embedsmænd i både Bruxelles og alle hovedstederne og prøver at tænke over, hvordan man kan styrke de her ydre grænser endnu mere, end man gør, men også hvordan man kan hjælpe de lande, der får alle flygtningene, nemlig
Tyrkiet.
Ja, og hvordan man kan eksportere problemet, det var det, man forsøgte med Afrika-topmødet at sige, jamen, kan vi ikke betale os fra det, simpelthen? Betale de afrikanske lande for at holde på flygtningene, og så de slet ikke kommer til vores ydre grænse.
Det er det, som spanjolerne eller spanierne har haft stor succes med i forhold til Marokko.
Ja, og man jo desværre, må man også sige, jo betalte Gaddafi for at holde flygtninge i Libyen.
Kan man altså gå så langsomt til at sige, at det problem, som er opstået i Tyskland, fordi Angela Merkel var måske lige lovlig hurtigt til at sige velkommen hertil, og så i gang med undskyld, vi mente det ikke, at tyskerne har brug for at bruge EU til at lave en undskyld, vi mente det ikke, og så på den måde komme ud af den kattepine, de har placeret sig i, og ved at få franskmænd med, og fordi tyskere er jo ikke glade for at snakke om militært samarbejde og pigtåget og altså ydergrænser. Men er det simpelthen måden at komme ud af kattepinen i Tyskland, det her?
Ja, og så kan man jo se, at Angela Merkel er også presset indenrigspolitisk. Så der er jo både et pres på hende, når hun tager til Bruxelles, og så er der altså også et pres hjemme i Berlin. Så der tegner sig jo flere og flere lande, der mener, at nu skal der ske noget nyt.
Så simpelthen fra total kaos, total uenighed, så på baggrund af de alvorlige begivelser, flygtningekrise, terroraktion, så lige pludselig så kan EU risikere at blive effektivt.
Ja, men spørgsmålet er så, om det er et resultat, man bliver glad for, fordi det løser jo ikke, kan man sige, årsagerne til, at folk flygter. Men det er nok også en ting, der vil tage lidt længere tid.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua Steno, og vi har EU-ekspert Rebecca Adler Nissen, også lektor på Institut for Statskundskab på Københavns Universitet, med os til at tale om udviklingen i EU og andre ting. Og jeg vil lige bryde ind og sige lidt breaking news, der er indgået blå finanslov i disse minutter. Bare til dem, der følger med i det. Der er selvfølgelig mere om det i 12-nyhederne. Torben Steno.
Ja.
Ellers så har jeg et spørgsmål omkring Europol.
Værsgo.
Fordi det, som ja-kampagnen jo har kørt på hidtil, og formentlig vil gøre resten af de her 14 dage, vi har tilbage af valgkampen, det er jo det her med Europol, at vi ryger ud af Europol. Og man kan ikke få en parallel aftale, som nej-siden med Morten Messerschmidt i spidsen hævder. Hvad er din analyse af det?
Ja. Den er sådan her. Ingen ved i dag, om vi kan få en parallel aftale eller ej. Men jeg tror, at det er sandsynligt, at de andre lande vil have Danmark med på en eller anden måde. Hvorfor skulle de ikke det? Spørgsmålet er, hvad der kan indeholdes i den aftale. Altså, hvor mange rettigheder kan Danmark få, hvis det lykkes at forhandle den her aftale? Kan vi få det, ligesom vi har det i dag? Samme adgang til de berømte databaser? Kan vi... Vi rører jo nok ud af ledelsen af Europol, fordi det kan man trods alt ikke gøre på, hvis man alligevel har stemt nej. Forbeholdet skal jo respekteres. Vi kan heller ikke være med til at lede operationer. Men man vil nok kunne blive tilknyttet på en eller anden måde. Det spørgsmål, som rejser sig måske mere grundlæggende, det er, kan man generelt have en politik, der hedder, vi har et forbehold, men vi vil i virkeligheden gerne være med gennem parallelaftaler. Altså, fordi et er, at man måske kan få en parallelaftale på Europol, men vil man kunne få det på alle de andre områder, man også ryger ud af?
Mm.
Og det er endnu mere usikkert, fordi der vil resten af EU måske spørge, jamen Danmark, hvis I så gerne vil være med, hvorfor bruger I så ikke jeres tilvalgsordning, som I har brugt så lang tid på at forhandle, og som går ud på, at I vælger fra gang til gang, hvad I gerne vil være med i? Hvorfor vil I gå denne omstændige vej med parallelaftaler, som også er besværlige for os? Det er i hvert fald det spørgsmål, jeg kunne forvente vil komme. Måske ikke i forhold til Europol, som er så oplagt og praktisk, men med mange af de andre områder. Der vil Danmark jo glide ud lige så stille.
Så siger du jo faktisk, at det som nej-siden med Morten Messerschmidt i spidsen siger, det er bortdageligt, fordi det vi er interesseret i, det er, vi er optaget af terrorbekæmpelse og kriminalitet. Så bare vi får det der password til Europol, databaser, så lige meget med alt det andet, og det skal vi nok få. At det så bliver besværligt, måske at forhegne noget om cyberkriminalitet, eller hvad der ellers kan være af mærkelige... altså, cyberkriminalitet har jo i øvrigt meget med terrorisme at gøre, men alle de andre ordninger. Så på den måde, som man siger, så er det jo faktisk... Hvis det, man ønsker sig, det er fortsat dansk tilknytning og samarbejde i Europol, og alt det andet, det er lige meget, så kan man roligt stemme nej.
Ja, det kan man nok, bortset fra, at man så glemmer den vigtige ting, at de andre dele af politisamarbejdet ikke er Europol. Altså, Europol er bare en del af politisamarbejdet, men hvad med for eksempel den fælles arrestordre? Det er sådan noget, man bruger rigtig meget. Eller hvad med udveksling af bevismateriale? Det er en anden lovagt, og den har vi ikke. Den vil ikke være en del af en parallelaftale. Så... Det har man ikke sådan taget højde for, eller også så synes man bare, at det er fint nok, at vi ryger ud af det.
Så det, du siger, hvis jeg prøver på at opsummere her, ja, vi kan godt få en aftale, men det er bøvlet, og det er besværligt, og der er helt sikkert en masse ting, som vi kan være med i.
Ja, og så skal man også gøre op med sig selv som vælger, om man synes, det er okay, eller ej. Og så er der den sidste ting, man skal tænke over, det er, at ingen ved jo, hvordan EU ser ud om 20 år. Og da vi lavede de forbehold, der anede man heller ikke, hvordan EU ville udvikle sig, og hvad det var, man endte med at komme til at samarbejde om.
Og det er jo også meget interessant at se, at mange af dem, der faktisk anbefalede nej dengang i dag, anbefaler et ja, ikke mindst Holger K., som jo var frontmanden for SF dengang, og som forhandlede de her undtagelser. Han driver jo kampagne sammen med resten af SF for, at man stemmer ja den her gang den 3. december. Og det er også lidt spøjst at se blandt andet Enhedslisten og Alternativet, som jo... Alternativet, som siger ja, men har en EU-modstander, tidligere EU-modstander i sin folketingsgruppe, Ulla Sandbæk, som jo anbefaler et ja. Og så har vi Enhedslisten, som jo siger, at der skal være en europæisk løsning på det her flygtningsspørgsmål, men jo er imod alt, hvad der ellers styrker samarbejdet. Det er jo, altså, der er mange, der har holdninger, og de skifter også holdninger, kan man sige.
Det gør de, og der er det jo så, at man kan spørge af, hvilken en af de to modeller, retsforbehold med nogle mulige parallelaftaler, eller den her tilvalgsordning, hvilken en af de to modeller har man lyst til. Og i sidste ende, der handler det om, hvad synes man om EU, og hvad synes man om et flertal af Folketinget skal administrere en sådan tilvalgsordning. Hvis man kan finde ud af at svare på de to spørgsmål, så ved man godt, hvad man skal stemme den 3. december.
Og det vil sige, og der kan man jo også se i kampagnerne, kan man også se, nu kørte jeg for eksempel med tog ude fra Hellerup, hvor jeg bor, og så ind til København, og der er allerede billboards fra Dansk Folkeparti, store i deres sædvanlige logo, og står, er klar til mere EU-spørgsmålstegn? Nej tak, ikke? Og stem nej den 3. december. Altså meget effektfuldt og fuldstændig Dansk Folkeparti-klassik, og det er jo ligesom spiller på det der, det, vil man have mere EU? Det er det spørgsmål, som nej-siden vil have os. Specielt dem, der måske vakler mellem de her spørgsmål til at tage stilling til.
Rebecca Adler, når vi har de her folkeafstemninger, så skal vi altid høre om, jamen Norge er jo ikke med, men de gør bare alt, hvad der bliver sagt. Det er sådan ligesom den der, altså, at de indretter sig efter EU alligevel. Og så tænker man, de er jo så ikke med i noget af det her. Men det er jo heller ikke sådan, at Norge er et land, som arbejder med et politi, der overhovedet ikke har nogen som helst kontakt til resten af europæiske politi, vel? Altså, så hvis man nu har den der nej-kaldelse, kan man så igen sige, vi skal bare gøre ligesom Norge?
Så skal man så starte med at melde sig ud af EU.
Men vi kan jo nøjes med at gøre det sådan halvvejs, ja, ikke?
Fordi så har vi halv norsk.
Men man plejer altid at sammenligne med Norge, og det er, man kan sige, altså Norge, der er jo masser af grænseoverskridende kriminalitet og terrortrusler i Norge også.
Det er der. Altså den mest oplagte land at sammenligne os med er jo nok briterne, som har tilvalgsordningen. Men Norge står udenfor, men er det land, der lader som om, at det alligevel er et EU-land. Fordi de har jo både med i det indre marked, og så har de altså også forsøgt at få de her aftaler om blandt andet den fælles arrestordre og om Europol. Og det er så lykkedes for dem at få en aftale, som de er relativt glade for, men hvis du interviewer de embedsmænd, der har siddet og forhandlet den, så har de også fået mange grå hår i hovedet, siger de. Og de ville ønske, at de kunne være fuldt og helt med. Det kan de af gode grunde ikke. Om man så vil have en norsk løsning, eller forsøge at kopiere den norske løsning.
Det eneste, det vil gå ud over, det er sådan nogle embedsmænd, der får en virkelig, virkelig svær opgave. Men det kan sagtens lade sig gøre.
Det går også ud over, at man kan sige, den politiske indflydelse. Men det er et område, som altid har været i folkeafstemninger fuldstændig lige meget. Fordi det bliver det der med at sidde med ved bordet, og det er folk ligeglad med.
Rebecca Adler Nielsen, du er jo ekspert, og nu kommer nogle spørgsmål, som er lidt politisk lavet, men du må jo svare på dem, så godt du kan. Martin Leibøl skriver, kan EU-eksperten ikke sige sin mening om ja-partiernes patetiske skræmmekampagner? Har de ikke skudt sig gevaldigt i foden?
Jeg vil sige, at de er blevet ret bombastiske. Altså, de der, det der undertøj, der ligger på plakaterne og sådan noget, det er måske lige at skrue.
Du tænker på Socialdemokraterne omkring pædofili?
Ja, og så er der Kronborg i baggrund og sådan noget. Mit indtryk er, at folk egentlig gerne ville først have at vide, hvad forbeholdet egentlig gik ud på, før alt det her drama
blev. Følelserne kom,
og nu fik vi følelserne først, og nu sidder folk og prøver at finde ud af, hvad op og ned. Så
det er jo det, der flytter stemmer jo.
Ja, det får provokeret folk, men jeg ved ikke, om det er det, der skulle til. Måske skulle man også have haft lidt mere debat inden.
Det er det, vi prøver på her. I gør det godt. Men altså, så har vi også Lars Hansen, som skriver, som havde en bemærke i noget, du sagde omkring det mellemstatslige retssamarbejde. Ja. Der sagde du noget i retning af, er ikke særlig effektivt, fordi det skal godkendes af parlamenter og sådan noget. Det er klart tale. Afskaffelse af forbeholdet er afskaffelse af folkestyret på retsområdet. Folkestyre er åbenbart for ineffektivt.
Ja, og det er jo sådan, at hvis nu vi kender mellemstatsligt samarbejde. Det er alle de traktater, vi kender fra Kyoto-protokollen, og vi kender det fra FN, og vi kender det fra NATO.
Ja, det er ineffektivt.
Det er gevaldigt ineffektivt. Det er selvfølgelig også i høj respekt for demokratierne. Men det er jo det, der gør EU anderledes. Det er, at man siger, nu laver vi et forsøg på demokrati på overnationalt niveau. Altså ud over de nationale parlamenter, så har vi et Europaparlament, som er med til at træffe beslutninger, og de gælder så direkte for borgerne. Og ja, det er en revolution at tænke politik og ret på den måde. Konsekvensen er, at det er meget mere effektivt. Hvorfor det? Ja, fordi det mellemstatslige, det skal jo først godkendes. Og Kyoto-aftalen blev jo ikke godkendt i kongressen. Så det viser også noget om, hvorfor det ikke er effektivt. Jamen, det er jo fordi de nationale parlamenter kan sige nej. Og hvis man elsker sit nationale parlament, så elsker man også mellemstatsligt samarbejde, og så skal man bare holde fast i det.
Rebecca Adler Nissen, tusind tak, fordi du kom og gjorde i hvert fald os klogere, og sikkert også nogle af dem ude i bilerne og ved højtalerne rundt omkring. Vi når ikke mere i dag. Om lidt så er der nyheder i redaktionen, der sad Jon Hahn fra Berlingske Research og bag knapperne Jesper Vest.